Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shëqus, takohemi në sërin kështu fliste i dërguaj Allahut, paqja, bekimi dhe mëshirë Allahut qofë mbi të. Sot kemi zgjodhur për ju një tregim që na përcjell nga i dërguaj Allahut një sahabi i njohur, një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Said el-Khudriu radiallahu ta'ala anhu. Hadithin e fjalë është një ndër hadithet që e ka shënuar në koleksionin e vërtet të ti Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Kjo është një ngjarje shumë e madhe, është një tregim shumë interesant që na përshkruan neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mëshirën e madhe të Zotit Gjeleshanuhu. Është një tregim që ka ndodhur për një njeri i cili i ka mbytur 99 persona dhe e ka kërkuar mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Ka kërkuar se Zoti Gjeleshanuhu, a ka mundësi t'ja falë këti atë mëkat? A ka mundësi Zoti Gjeleshanuhu t'ja falë mëkatin e ti, për arsye se ky ishte vërtet një gjenocid i madh që e bëri ndaj njerëzimit? Hadithi në fjalë është një hadith që pra e transmeton Ebu Said el-Khudriu radiallahu ta'ala anhu, i cili thët e kam dëgjuar Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam duke thënë, moti para jush ka qenë një njëri i cili i ka vrarë 99 persona. Pasi që kë njëri i ka vrarë 99 persona, ka kërkuar falje të Zotit Gjeleshanuhu, e ka kuptuar krimin që e ka bërë, e ka kuptuar se vërtet e ka bërë një makabër, dhe ka kërkuar, a thuval, a ka mundësi Zotit ma falë mu këtë mëkat. I ka pyetur njerëzit dhe njerëzit e kanë uzuar dhe i kanë thënë se filan murgu në filan vendin, është një njëri i cili shumë bën adhurim, a i ka mundësi që të orientoj ty. Ky njëri nuk ngurroj dhe pyeti këtë murgun dhe i tha, o murg, une i kam vrar 99 persona. Jam penduar për këtë vepër, për këtë makabër, për këtë gjenocid që unë e kam bërë. A ka mundësi Zoti të ma falë mu këtë mëkat? A ka për mu pendim? Murgu nga mëzë ti i tha këti njëriut, thët Allahu ty nuk ta falë se ti e ke bërë vërtet një krim shumë të madhë. Ky njëri nga mlefi dhe nga përgjigja që e ndëgjoj nga ky murg që nuk i konvenante, e mbyti e vrau edhe murgun dhe kështut i plëcoj 100 të vrarë. Mirë po, në brendin e ti, në shpirtin e ti, në zemrën e ti, ende nga smonte ajo dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj të sëmires, dhe përsëri kërkoj dhe tha, kush me uzon, me tregoni se, a ka pendim për mu, a ka këthim për mu, a ka falje për mu. Njëzit i than se filan dietari, një njëri i ditur, ka mundësi që të tregoj se a ka pendim për ty apo jo. Ky njëri nuk hezitoj dhe shkoj tek ajt djetar dhe i tha, o djetar, une i kam vrarë 100 persona, mirë po dua që t'i kthehem Zotit, kërkoj falje, a ka mundësi që Zotit ta falë këtë mëkat, a ka mundësi Allahu që t'mi falë mu mëkatet e mija. Djetarë i cili e ka kuptuar mëshirën e madhe të Zotit Gjeleshanuhu, e din se Allahu falë, varësisht se sa njerëzit i bëjnë mëkat Allahut Azza wa Jall, varësisht se sa njerëzit rebelohen me Allahun e madhruar dhe i tha, wa ma yahulu bainaka wa baina tawba, se çka ka mundësi që të pengoj mes teje dhe mes pendimit? Asgjë nuk pengon mes teje dhe mes pendimit. Allahu ta fal, e nxiti njeriu që të pendohet, që t'i kthehet Allahut. Mirë po, ky dietari i tha, ti më një herë duhesh të largohesh nga vendi yt dhe duhet të shkosh në filan vendin, sa atje ka njerëz të cilët e adhurojnë Allahun e madhruar, ndërsa vendi yt është një vend shumë i keq, është vend i fesatit, është vend ku bëhet mëkat Allahu subhanahu wa taala. Njeriu më një herë ndëgjoi porosin, këshillën e dietarit dhe synoi që të shkojë drejt atij vendit që të takohet me ata njerëz që adhurojnë Allahun e madhruar dhe që ta fillojë jetën e re. Mirë po, në mesin e rrugës ndodh ajo e cila është e papritur, ndodh që këti njëriu t'i vije vdekja. Në atë moment, zbriten me lajket që t'ja marrin shpirtin, zbriten me lajket e mëshires dhe deshen që t'a marrin shpirtin e ti dhe që t'a bartin në gjenetet e Zotit Gjeleshanuhu, për arsye se ky njëri tash vetëm se ju ka kthyer Allahu të madhruar. Pa prit mas zbresin edhe me lajket e dënimit dhe dojnë që ta marrin shpirtin e ti dhe ta hudhin në dënimin e Allahu, ta hudhin në gjehnemin e Zotit Gjeleshanhu. Dhe filloj një grindje mes me lajkeve. Me lajket e mshirës thanë, ky ka qenë i orientuar drejt Allahut, ky e ka dasht të miren, ky e ka dasht Allahun dhe ka lën, ka hek dorë njëherë për gjithmonë nga mëkatet. Ndërsa me lajket e dënimit thanë, si të jetë ky prej gjenetlive, ku dijet se lem ja'mel amelen, lem ja'mel khejran qat, dijet se ky nuk e ka bërë as një vepër të mirë. Pastaj, Zoti Gjeleshanhu nga urtësia ti, e dërgoj një melajke të personifikuar në formën e njeriut, dhe ky melajke ishte gjykatës mes tyre. Ata kërkuan nga ky melajke, ata kërkuan nga ky melek që të jetë gjykuës mes tyre dhe të gjykoj mes tyre. Meleku e pranoj me plot dëshirë që të gjukoj mes melajkeve të mshires dhe mes melajkeve të denimit. Melajket e mshires i than, ne dëshrojmë që ta marrim shpirtin e ti dhe që ta bartim në gjenetet e Zotit Gjeleshanhu. Ndërsa, melajket e denimit than, është e pamundshme që ky të jetë prej njerëzve që e fitojnë gjenetin për arsye se ky asnjë vepër të mirë nuk e ka bërë. Meleku i cili nga urtësia e Allahut erdhi në atë moment, i porositi dhe ju tha, mateni distancen e tokës, prej nga është nisur e deri këtu, dhe prej këtu e deri në vendin ku e synon të ky njëri. Me lajket e maten vendin, dhe dul se vendi që ishte, vendi që e synon të ky njëri, ishte më afer se sa vendi që e kishte lënë, pra nga vendi që ky ishte larguar. Transmetimet e këtij hadithit janë të shumta, në disa transmetime thuhet se Allahu i madhruar e lujti tokën dhe afroi atë vendin ku ky e synonte më afër trupit të tij. Në një hadith tjetër, në një transmetim tjetër thuhet se Zoti Gjeleshanhu urdhëroi që trupi i këtij njeriu, trupi i vdekur, që të luhën nga vendi dhe që të afrohet më afër tokës, më afër atij vendit ku ky e synonte atë. Të ndëruar shiqus, pra e pam se vërtet kjo është një ngjarje shumë e madhe, e kuptum se ky njeri, edhe pse e dinte se ka bërë një krim shumë të madh, ka bërë një makabër, ka bërë vrasjen e 100 personave, mirë po ende gjindet në shpirtin e ti, ende gjindet në brëndësinë e ti, se ky njeri e donë të mirën, ky njeri e donë Allahun, ky njeri dëshëron që ti kthehet Zotit Gjeleshanhu. Do të ndalemi me lejen dhe mendimin e Allahut të madhruar, ti kuptojmë disa nga mësimet, disa nga mesazhet, disa nga porositë që i përmban ky hadith, kjo ngjarje, ky tregim që e tregonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, edhe pse nuk dua ta zgjas shumë, është fjala për transmetuesin e këtij hadithi, transmetuesin e kësaj ngjarje të madhe, pra është fjala për Ebu Sa'id, Sa'd ibn Malik, ibn Sinan el-Khuduri, radiallahu ta'ala anhu, njëri për shokve të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, një djalosh i ri që ka transmituar shumë fjal nga Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, që djetarët e hadithit e kanë klasifikuar dhe kanë thënë se është njërin dër 7 sahabet, njërin dër 7 shokët e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, që kanë transmituar më së shumti hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sa'idi ishte një djalë i ri. E vrem se nuk kishte marrë pjesë në betejën e Uhudit për shkak të moshës së tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lejuar që ky sahabi të merr pjesë në betejën e Uhudit për arsye se ishte ende i ri. Ebu Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka vdekur në vitin 63. Si bas disa gojdhënave, si bas disa transmitime, thuhet se ka vdek në vitin 64-65, në 74 apo 75. Pika tjetër e cila është shumë rëndësi që ka të bëj pikrisht me këtë realitet, ka të bëj pikrisht me këtë hadith, me këtë tregim, është se Allahu i madhruar thët, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُلِي الْأَلْبَابِ. Thët Allahu i madhruar, në tregimet e tyre ka shembuj, ka mësime të mëdha për të gjithë ata të cilët dëshirojnë që ta edukojnë vetveten e tyre, për të gjithë ata të cilët dojnë që ta përmirësojnë vetveten e tyre. Nëse i qasemi Kur'anit, e vrem se Kur'ani ka ja rëndësi të madhe prezantimit të tregimeve. Zoti Gjereshanu në librin e ti na prezanton neve një numër të madhë të tregimeve, si që është për shembull tregimi i Musës a.s. me Faraonin, si që është tregimi Ibrahimit a.s. dhe sakrifica ti që bëri me djalin e ti Ismailin a.s. dhe si që është tregimi i Jusufit sallallahu a.s. këti pegamberi të madhë dhe kjo në gjarje madhe që vërtet në tregimet e pegamberve ka mësim shumë të madhë dhe me tregime Zoti Gjereshanu deshti që ta forcoj zemrën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe me tregime don Allahu subhanahu wa taala që të na freskoj neve, që të na forcoj neve dhe që të na jap me kuptuese misioni i Allahu subhanahu wa taala është mision i madh, është mision i art. Në këtë mision kanë kaluar gjithë pejgambert e Allahu subhanahu wa taala, janë sakrifikuar, kanë pas peripeti të ndryshme në përhapjen e fjalës së Allahu subhanahu wa taala. Pasi që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e ka kuptuar se tregimet ndikojnë thellë në personalitetin e njerëzit, e ka kuptuar se tregimi luan një rol shumë të madh në tek individi dhe tek shoqëria, e ka pas traditë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam që shpesh shokëve të tij t'ju tregoi tregime interesante, siç është ky tregim që e dëgjuam më herët, që aludon në mëshirën e madhe të Allahu subhanahu wa taala, që aludron se Zoti Gjereshanu është i pajisur me mëshirë të madhe, Allah Azza wa Jall është i mëshirshëm, e don mëshirën dhe Allah Azza wa Jall me mëshirën e tij ja ka tejkaluar hidhërimit të tij. Kurani pra, siç u cek më herët, aludon dhe tregon se Zoti Gjereshanu ka dërguar një numër të madh të pejgamberve që prafërsisht një numër të madh të tyre na tregon për jetën e tyre në mënyrë të tregimeve. Për këtë arsye, Kurani kushton një rëndësi tepër të madhe prezantimit të tregimeve, që me anë të tregimeve njerëzit edukohen, njerëzit e kuptojnë se edhe para tyre njerëzit janë sprovuar, kanë kaluar në jetë të vështirë, kanë pas peripeti dhe sprova dhe sfida të ndryshme. Me lejen dhe mendimin e Allahut subhanahu wa taala, do të mundohemi që të nxjerrim disa nga mësimet që ne mund t'i përfitojmë nga ky tregim që na për neve na ka zgjedhur Ebu Said el-Khudriu, një shok i afërt i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mësimi i parë që ne e përfitojmë nga ky hadith, nga ky tregim, nga kjo ngjarje, është se njeriu kurrë nuk duhet ta humb shpresën nga Zoti xhaleshanhu. Pa marr parasysh ti o njeri sa mëkatet i ke bër, pa marrë parasysh çfarë krime ke bërë, pa marrë parasysh si është gjendja jote e kalune, fillo jetën tënde të re, siç e ka filluar ky njeri, e ka bërë një makabër të madhe, mirë po, e ka ditur se mëshira e Zotit Gjeleshanu është të madhe, e ka ditur se Allah Azza wa Jall është i pajisur me një mëshirë të madhe, prandaj, ne duhet të mësohemi nga kjo ngjarje, nga ky hadith, nga ky tregim, se mëshira e Zotit Gjeleshanu është tepër e madhe. Mësimi i dytë, dobija e dytë që ne e përfitojmë nga kjo ngjarje, është se i padituri duhet gjithmonë ta pyet atë i cili ka dije. Ky është ligj i Zotit Gjeleshanu. Në lidhje me këtë thot Allahu i Madhruar, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për çështje, për gjëra të cilat ju nuk i dini. Është natyrshmëria e Allahu subhanahu wa taala ka bërë që njerëzit të klasifikohen në dy grupe. Kemi njerëz të cilët dinë dhe kemi njerëz të cilët janë ignorant, të cilët nuk dinë, kanë nevojë që t'i pyesin ata që Allahu Azza wa Jall ju ka dhuruar dije. Ndërsa ata të cilët dinë, ata të cilët kanë dije, e kanë obligim që t'i mësojnë njerëzit për ato gjëra të cilat ju shkaktojnë probleme, ju shkaktojnë telashe të jetës së tyre. Pra ky është një parim, nëse ne dëshirojmë që të kemi një shoqëri të shëndosh, që ata të cilët nuk dinë e kanë obligim t'i pyesin ata të cilët Zoti ju ka dhënë dituri. Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për çështje të cilat ju nuk i dini. Mësimi i tretë, të nderuar shiqus, që ne e përfitojmë nga kjo ngjarje është ta kuptojmë se çfarë roli kanë dietarët në shoqëri. Roli i dietarëve në shoqëri është që ta ngjallin ndjenjen e optimizmit të njerëzit. Rolin e kanë që t'i nxisin njerëzit që t'i kthehen Allahut subhanahu wa taala, t'i nxisin njerëzit që ti drejtojnë Allahut, që të kërkojnë falen nga Allahu Azhajal, ti mëson njerëzit, ti edukon njerëzit se mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e madhe. Gjithashtu është një mësim tepër i madh që ne e përfitojmë nga kjo ngjarje, e përfitojmë nga ky tregim, nga ky mesazh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit të cilët nuk kanë dije, nuk kanë të drejtë morale e as fetare që të pozicionohen në vendin atyre që Zoti xhaleshanhu ju ka dhënë detyri, për arsye se pasojat, rreziqet do të jenë tepër të mëdha, siç i ndodhi këtij murgut, siç i ndodhi këtij njeriu i cili në esencë kishte devotshmëri, mirë po nuk ishte i pajisur me stolin e dijes. Mësimi tjetër, i cili është tepër më rëndësi, është të gjithë ata të cilët dëshirojnë t'i kthehen Allahu subhanahu wa taala, të gjithë ata të cilët dëshirojnë që ta fillojnë një jetë të re, duhet sa më shpejt të largohen nga shoqëria e keqe, duhet sa më shpejt të largohen nga ajo shoqëri e cila ka qenë shkaktare dhe ju ka prish moralin e tyre, ka qenë shkaktare dhe janë devijuar, ka qenë shkaktare dhe janë rebeluar me Allahun e madhruar. Mësim tjetër i cili është i ngjashëm me këtë është këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë indirekte na dukon neve që të jemi të kujdesshëm, që t'i kushtojmë rëndësi të veçantë zgjedhjes së shokut. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur, na ka nxitur, ka qenë shumë i kujdesshëm ndaj nesh që ne t'i kushtojmë rëndësi të madhe se më kënd ne shoqërohemi. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "El mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu." Se cili për jush jeni në fen e shokut të ti, prandaj kujdes se me kënd shoqërohëni. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të regon rëndësin e madhe që ka shoqërimi me njerëzit e mirë, e ka krahasuar dhe në mënyrë figurative në përshkruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: shembulli i shokut të mirë është sikur se ai i cili shet misk. Nëse nuk blen misk nga ai, nëse nuk blen ndonjë parfum, ndonjë aromë të mirë, spaku do ta kundërmosh erën e mirë të tij. Ndërsa shembulli i shokut të keq është një i sikur se farkatari i cili nëse ti nuk ti nëse nuk ti djeg rrobat me farkën e tij, spaku do ta kundërmosh erën e keqe që thith nga farka që del nga ai. Pra, ky është një mësim i madh që ne duhet të mësohemi nga kjo ngjarje, nga ky tregim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aty ku dietari e porositi e këshilloi këtë njeri dhe i tha: shko në filan vendin se aty ka njerëz të mirë, aty ka njerëz që adhurojnë Zotin xhaleshanuhu, aty ka njerëz të devotshëm, dhe largohu nga vendi yt, se ai vend është i fesatit, është vend i mëkateve, është vend i krimit dhe është vend i gjunaheve. Gjithashtu mësimi tjetër i cili është tepër më rëndësi që ne të përfitojmë nga ky tregim, nga kjo ngjarje, është se ne si njerëz nuk kemi të drejtë ta zvoglojmë madhësinë e mëkatit, për arsye se askush prej neve nuk e din momentin e përfundimit të këtij, askush prej neve nuk e din momentin se kur do të vdes. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon se njeriu vazhdon duke bërë vepra që në syrin e njerëzve doken se ato vepra janë vepra të xhenetlive dhe i afrohet xhenetit, dhe ndodh ajo që e ka shkruar për të Allahu subhanahu wa taala, e bën një vepër të keqe, e bën një mëkat dhe do të futet në xhehenem, në dënimin e Allahu subhanahu wa taala. Dhe kundërta ndodh që një njeri të bëj vepra të këqija që në syrin e njerëzve doket se ato vepra janë prej banorëve të xhehenemit, mirë po para se që të vdes dhe i afrohet afër xhehenemit, e bën një vepër që e kënaq Allahun, pendohet, i kthehet Allahu subhanahu wa taala dhe Zoti xhaleshanuhu do ta fusë në xhenetin e tij. Prandaj nuk kemi të drejtë ne që ta zvoglojmë madhësinë e mëkatit, mos e konsiderojmë se je ka bën ndonjë mëkat të vogël, mirë po shiqo se ndaj kuj i rebeluar, shiqo se kuj je duke i bër mëkat, shiqo se kënd e ke hidhruar Allahun subhanahu wa taala. Të ndëruar shiqus, këto ishin disa nga mësimet që ne mujmë t'i përfitojmë, ne edukohemi me këtë ngjarje, me këtë hadith, me këtë tregim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po mësimi më kryesor që është temë mboshte e këtij tregimit, e kësaj ngjarje, është që të flasim për pendimin. Pendimi është një obligim që muslimanët, që njerëzit e kanë obligim që t'i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Pendimi nuk është një vepër vullnetare, që nëse dojmë pendohemi, nëse dojmë jo, mirë po është një obligim që Allahu subhanahu wa taala në shumë ajetet e tij, në shumë mesazhe Zoti xhashanu na nxit neve që të pendohemi, që t'i kthehemi Allahu subhanahu wa taala dhe që të lëmë të tërhekim, të tërhiqemi gjithmonë, të tërhiqemi një herë për gjithmonë nga ato mëkate, që të largohemi nga krimet dhe që të largohemi nga çdo gjë që urren dhe nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Boshti kryesor i kësaj teme, i këtij tregimit, mesazhi kryesor që ne mund të përfitojmë nga ky mësim, nga kjo ngjarje shumë interesante që për neve e ka zgjodhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është pendimi, është që ne t'i kthehemi Allahu subhanahu wa taala, duke mos shqyquar se sa i kemi bërë me katë Allahu subhanu tala. Më rëndësi për ty orë njëri është që ti t'i kthejsh Zotë që rëshanu, pa marë parasysh të kalunën tënde si dhe që farë mënyrë ka qenë ajo. Krasoje vetë vetën tënde me këtë njëri cili i kam bytur 100 persona, ti me siguri se nuk i kemi bytur 100 persona, ti me siguri nuk ke bërë ndonjë krim si që ka bërë kë, pra ndaj mesajji kryesor, porosia kryesore, e kësa njërje, është që ne t'i kthehemi Allahu subhanu wa ta'ala. Fjala pendim në gjuhën arabe do të thotë taube, që ka kuptimin të kthehesh, ndërsa në kuptimin e shëriatit t'i kthehesh Allahu subhanu wa ta'ala dhe që t'i lësh mëkatet, t'i kthehesh Zotit xhaleshanuhu duke e kërkuar mëshirën e ti, duke e përjetuar mirësin e Zotit xhaleshanuhu. Allahu i madhruar e ka bërë obligim pendimin. Për këtë arsye, nëse i lexojmë ajetet e Kuranit, nëse i qasemi Kuranit, e shohim se shumë shpesh Zoti i madhruar i thirr njerëzit që njerëzit t'i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Në lidhje me këtë thot Allahu i madhruar: O ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu, kthejuni Allahut se Allahu fal. Gjithashtu në ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: Wa tubu ila Allahi jami'an, dhe pendohuni të gjithë tek Allahu subhanahu wa taala, të gjithë kthejuni Allahu të madhruar. Gjithashtu Allahu i madhruar thot: O ju robrit e mi, mos e humni shpresën nga mëshira e Allahu subhanahu wa taala, pavarësisht se sa e keni ngarkuar vetveten tuaj me mëkate. Këto janë të ndëruar shiqus disa nga ajetet e Kuranit, të cilat tregojnë, të cilat aludojnë se mëshira e Zotit xhaleshanu është shumë e madhe, të cilat aludojnë se Allah azza wa jall në mënyrë urdhërore i ka thirrur njerëzit që ata t'i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kemi edhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është një hadith kutsi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast vetëm i transmeton fjalët e Allahut të madhruar, ku thot Allahu: O ju robrit e mi, nëse ti e ke bër, nëse ti i ke bër mëkate Zotit xhaleshanuhu, sa madhështia e tokës dhe sa madhështia e qiellit, mirë po, nuk më ke shoqëruar mua asgjë në adhurim, thot inni ghafartu laka wala ubali, thot un do ta fal mëkatin tënd dhe nuk do të jap llogari, kërkuj sepse un ty ta kum fal atë mëkat. Gjithashtu hadithet që flasin përëndësin e kësaj teme, hadithet që flasin për pendimin janë të shumta nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mjafton një hadith i Muhamedit alaihi salatu wasalam, i cili na tregon neve, edhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në shkallën më të lartë, në pjedestalin më të lartë të moralit, ka qenë më i angazhuar në adhurim, ka qenë njeriu më i përpikt me Allahun subhanahu wa taala, ka qenë më i kapur i për fen e Allahut subhanahu wa taala, mirë po prapse prap ka kërkuar falen nga Zoti xhaleshanu dhe thot inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 100 marra, thot un kërkoj falet e Zotit xhaleshanu dhe pendohem tek Allahu më shumë se sa 100 herë në ditë. Ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky është mësuesi jon, kjo është shëmbëlltyra njerëzimit. Ne duhet ta kemi model Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ne t'i kthehemi Allahut, edhe ne të kërkojmë falet e Zotit xhaleshanu, se Allahu ka mëshirë të madhe, Allahu i fal mëkatet tona pavarësisht se sa ne jemi rebeluar me Allahun subhanahu wa taala. Disa prej dietarëve kanë definuar pendimin dhe ka thënë që njeriu të ndjen në zemrën e tij atë kohë të cilën e ka kaluar lërgë Allahu subhanu tala, atë kohë të cret e ka kaluar në distancë shumë të lartë me Allahun subhanu tala dhe kërkon që t'i kthehet Zotit Gjeleshan Hu. Djetarët gjithashtu kanë vendosur disa kushte, në bastës e cilave nëse ne kemi parasysh këto kushte, atëherë me lejnë dhe mendimin Allahut, shpresojmë që Allahu e ka pranuar pendimin tonë. I kanë cekur djetarë tri kushte që janë themelore, që janë bazë, që pa tjetër se cilë për nesh du t'i kuptojmë këto, cilat janë ato kushte që djetarët i kanë vendosur, nëse ne dëshirojmë që Allahu t'i falë mëkatet tona, nëse ne dëshirojmë që Zoti Gjeleshanu t'a pranoj atë pendimin tënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiqus të ndëruar, përsëri ju u kthym në emisionin ton Kështu fliste i dërguar Allahut, paqja, bekimi dhe mëshira Allahut qofë mbi të. Cekëm më herët se pendimi është njëra ndër obligimet që Zoti Gjeleshanu ka urdhëruar që njerëzit t'i kthehen Allahut, që njerëzit pendohen, t'i kthehen Zotit të madhruar. Tash do të flasim se cilat janë ato kushte që nëse ne i kemi parasysh këto kushte, atëherë shpresojmë se Zoti Gjeleshanu i ka falë mëkatet tona. Atëherë shpresojmë se Allahu i madhruar e ka pranuar pendimin ton. Kushti parë, të cilët e kanë cekur dietarët, është të largohet nga ai mëkat. Menjëherë, nëse ke qenë për atyre që i ke bërë mëkat Zoti Gjeleshanu, tash leje mëkatin. Leje mëkatin se ky është kusht nëse ty don Zoti Gjeleshanu me ta pranuar pendimin tënd, me ta pranuar faljen tënde, hek dorë njëherë për gjithmonë nga ky mëkat. Nëse ke qenë për atyre që i ke bërë shirk Allahut, largohu nga shirku. Nëse ke qenë për atyre që ende nuk e ke falë namazin, fillo dhe falë namazin. Nëse ke qenë për atyre që të ka mashtruar shejtani dhe të ka zbukuruar amoralitetin, tërheku me njëherë nga amoraliteti. Nëse ke qenë për atyre që e ke konsumuar drogën, alkoholin, duhanin, me njëherë largohu nga këto. Se dej tash ke qenë duke hidhruar Zotin, dej tash ke qenë duke hidhruar kryusin tënd, a i cili të ka falur dhe të ka japur çdo gjë, a i cili të ka kryuar ty në mënyrën më të bukur, prandaj tërheku më njëherë. Kushti dytë i ndëruar është që ti të ndjesh keqardhje për atë kohë që ka kaluar në kohën kur ti ke qenë i turbuar me Allahun subhanu tala. Duhesh të ndjesh keqardhje për çdo mëkat që ti i ke bërë Allahu subhanu tala. Ky është kusht. Nëse ti ke kësi ndjenjen në zemrën tënde, atëherë shpreso se Zoti Gjeleshanu don që ta falë ty atë mëkat. Dhe kushti i tretë është që ti jesh i vendosur që asnjëherë të mos i kthehesh më atij krimi, atij mëkatit, siç ka thënë Omer radiallahu ta'ala anhu, pendimi sinqert është ai i cili e lën mëkatin më një herë dhe vendoset që të mos i kthehet asnjëherë më atij mëkatit, ashtu siç nuk kthehet qumshti në gjirin e nënës. Pra këto janë disa prej kushteve, të cilat dietarët i kanë vendosur këto kushte, kuptohet nëse është mëkati në raport mes teje edhe mes Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nëse mëkati ka të bëjë, nëse krimi ka të bëjë në raport mes teje edhe mes njerëzve, mes teje dhe krijesave, atëherë dietarët kanë parapa dhe një kusht, i cili është kushti 4, që t'ja kthesh të drejten ati të cilët ti i ke bërë pa drejt. Për shembull, nëse ja ke uzurpu pronën dikuj, nëse ja ke marrë pa të drejt parat dikuj, nëse ja ke ofenduar dikënd, atëherë duhet t'ja kthesh të hollat, duhet t'ja kthesh pronën, edhe duhet kërkosh falje nga ai nëse ti e ke cenuar karakterin e ti, personalitetin e ti, nëse ti e ke poshtruar nderin e ti, atëherë duhet të kërkosh halal nga ai, duhet kërkosh falje, e nësë ai ta fal, atëherë Zoti Gjeleshanu shpresojmë nga ai, pasi që Allah është i mëshirshëm, edhe Allahu ta falë ty mëkatin tënd. Këto janë pra disa nga kushtet që gjithmonë ne duhet i kemi parasysh për çdo mëkat. Të nderuar shiqus, e kemi obligim që të kërkojmë falje të Zotit Gjashanu për të gjitha mëkatet që ne i kemi bërë. Nëse ne kërkojmë falje të Zotit Gjashanu për disa mëkate, e lëmanash disa mëkate tjera, atëherë ne shpresojmë që Allahu i ka pranuar faljen, e ka pranuar faljen ton për ato mëkate që ne kemi kërkuar falje të Allahut të Zotit Gjashanu, ndërsa për ato mëkate të cilat ende ne nuk kemi kërkuar falje të Zotit, ende ne nuk kemi penduar, e lutë Zotin Gjershanu të na bën prej atyre që sa më shpet t'i kthehemi Allahut dhe sa më shpet të kërkojmë falje të Zotit Gjershanu, mos t'a presim minutin e fundit, mos t'i presim qaset e fundit, mirë po me njëherë t'i kthehemi Allahut Azogjel, ashtu si që janë këthyër njëzit e dëvatshëm, ashtu si që janë këthyër pejgambert e Allahut Subhanu Tala, ashtu si që janë këthyër pasus të pejgamberve, kemi shembuj të shumë nga jeta, dhe veprimtaria e sahabeve shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në atë moment kur kanë dëgjuar për një vepër që ajo vepër e hidhron Allahun subhanahu wa taala, menjëherë janë larguar nga ajo. E kemi rastin më të mirë ku na tregon Enesi radhiyallahu taala anhu, shërbëtori Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, thotë kam qenë duke u shërbyer alkool disa prej elitës së sahabeve, siç ka qenë Abdulrahman ibn Aufi, thotë në atë moment e kemi ndëgjuar një zë dhe ka thënë se alkooli është bër haram. Thët me njëherë i kena thyr ato gota, me njëherë i kena thyr ato en në të cilat ne e kemi pasur alkoholin. Kështut kanë qenë sahabet, kanë qenë të gatshëm që me njëherë të ndëgjojnë fjallën Allahut dhe të përfilin atë. Motoja muslimanit duhet të jetë se mirna o atana, ne e kemi dëgjuar porosit dhe ne do të jemi plotësisht të nështruar, ne do të jemi plotësisht të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pasi pra që pendimi qenë ka obligim, na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, atëherë ne moralisht dhe fetarisht nuk kemi drejt që ta shtyjmë pendimin, nuk kemi drejt që ta vonojmë kthimin ton drejt Allahut subhanahu wa taala, se vetë vonimi i kthimit drejt Zotit xhashanu konsiderohet mëkat në vetvete, prandaj sa më shpejt kërkoni falet e Zotit Gjershanu, sa më shpet këthejuni Allahu Subhanu Tala, harroni të kaluarën tuaj dhe mos tjetë kompleks e kaluara juja që ju të mos i këtheheni Allahu Subhanu Tala. Kujtoni këtë njëri që i kam bytur 100 persona dhe dije se ti nuk e ke bërë ndo një krim të tilë, sikur se aj këtheju Zotit, se Zotit është aj i cili të pretë, Zotit është aj i cili gëzohet nëse ti i këthehesh Allahu Subhanu Tala, tash me lenë dhe mendimin Allahu subhanu tala, do të mundohemi që së bashku ti përmendim, ti cekim disa nga dobit e pendimit. Prej dobive të pendimit të ndëruar shiqus, është se Allahu subhanu tala gëzohet pa mas nëse ti i këthejrë Zotit Gjereshanuhu. Allahu gëzohet kur e vrejnë në zemën tënde se ti dëshën që ti i këthejrë Allahu subhanu tala. Në lidhje me këtë, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam e përshkruan gëzimin e madh Zotit Gjallëshanuhu dhe përshkruan se nëse njëriu i kthehet Allahut, Allahu gëzohet pa mas. Është munduar Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, ai i cili nuk ka folur nga hamendja e tij, ai i cili gjithmonë ja ka qelluar dhe ka thënë se Zoti Gjallëshanuhu gëzohet për kthimin tuaj drejt tij, për pendimin tuaj, më shumë se sa një njeri i cili ka qenë duke u thuar me devën e tij dhe në devën e tij mbi devën e ti i ka pasur gjërat elementare të jetës e ti të udhimit të ti, ka qenë në të ushimi dhe pijet. Gjatë udhimit është lodhë duke ecur dhe është ndalur një qas që të pushoj. Pasi që kjo njëri ka pushuar dhe ku është ngritur, e ka pasë devën nuk e ka aty afer dhe i ka ikur devja me të gjitha ato qka i ka posëduar devja në shpinën e saj. Ka filluar kjo njëri që ta gjurmoj që ta gjej devën e humbur dhe me kohë të gjata, mirë po nuk e ka gjetur dhe është lodhë duke e kërkuar devën. Nga lodhja madhe e ka zënë përsëri gjumi dhe është kapushuar. Kur është ngritur nga gjumi afër kokës së tij, e vren se devja ju ka kthyer me ushqimin dhe me pijet dhe me gjërat elementare të jetës së tij. Kur e shet devën nga gëzimi i madh, nga emocionet e mëdha që nuk mundi që ti stopoj emocionet e ti, e bërë një gabim i cili është gabim esencial. Tha, o Zot, ti e robi im e unë jam Zoti ytë. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, akhta min shiddetil farah, thët ka gabuar prej gëzimit të madh, prej emocioneve të mëdha, edhe Zoti Gjereshanu pra gëzohet Nëse ti o besimtar, nëse ti o musliman, nëse ti o vllai im, nëse ti o motra ime i kthehesh Allahu subhanahu wa taala, Allahu gëzohet për ty. Nëse ti je prej të pënduarve, Zoti Xhershanu gëzohet me ty pa mas, më shumë se sa ai njeri i cili është gëzuar në atë moment kur e ka gjetur devën e tij. Dobi tjetër e pendimit është se pendimi i shlyn mëkatet. Një njeri i cili e ka kaluar një kohë i turbuar me Allahun subhanahu wa taala, njëri i cili ka qenë larg Zotit xhaleshanuhu, në atë moment që pendohet, në atë moment që i kthehet Allahu subhanahu wa taala, është i barabart me atë njeri i cili nuk ka qenë i tillë në të kaluarën, për arsye se pendimi i kthimi drejt Zotit xhaleshanuhu i fshin të gjitha ato mëkate. Në lidhje me këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili pendohet thot është i njëjtë sikurse ai i cili nuk ka bërë mëkate më herët. Pra pendimi i i fshin të gjitha ato mëkate. Prandaj, mos ja lejo shejtanit, mos ja lejo armikut tënd të përbetuar që të gjurmoj për çdo moment në kokën tënde, që ti madhështoj mëkatet, që ta bëj të madhe të kaluarën tënde. Mirë po ktheju Allahu subhanahu wa taala, pendohu te Zoti xhaleshanu, pavarësisht se çfarë mëkati ke bërë ti, pavarësisht se çfarë mëkati ti ke bërë në të kaluarën. Ktheju Allahu subhanahu wa taala se pendimi yt i fshin të gjitha ato mëkate. Gjithashtu dobi tjetër e pendimit është se ti në botën tjetër do të jesh prej të shpëtuarve. Në lidhje me kët Allahu subhanahu wa taala thot në surën Nur, pendohuni të gjithë tek Allahu o ju besimtar në mënyrë që ju të jeni të shpëtuar. Nëse ti pendohesh Allahut, nëse ti i kthehesh Allahut, do të jesh i shpëtuar në ditën e gjykimit. Do të jesh i shpëtuar në atë ditë ku nuk do të bëj dobi as përkatësia jote, as pasuria jote, mirë po do të bëj dobi vetëm ky kthim i sinqert drejt Allahut subhanahu wa taala. Pendimi të nderuar shiqus gjithashtu e pengon shoqërinë, e pengon individin që të zbres ndonjë adhab, ndonjë dënim nga Allahu subhanahu wa taala. Në lidhje me kët Allahu subhanahu wa taala thot, Zoti xhaleshanuhu nuk do t'i dënoj ata për deri sa ata janë duke kërkuar falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ademi sallallahu aleyhi wasallam është baba jon, Ademi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam është baba njërzimit, a i ka qenë njëri sikur se unë edhe ti. Nga natyrshmëria ti ka qenë që a i të bëj mëkate, që a i të bëj gjunahe dhe e bërë një gjuna, mirë po natyrshmëria ti ka qenë që ti kthehet Allahu subhanahu wa ta'ala. Natyrshmëria jotja dhe imja është që ne ka njëherë të rebelohemi me Allahun subhanahu wa taala, ka njëherë të bëjmë mëkate Zotit xhaleshanu, ka njëherë të bëjmë gjunahe. Për këtë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka thënë kullu banu adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, të gjithë bita ademit janë mëkatar, ndërsa mëkatarët më të mirë janë ata të cilët pendohen, janë ata të cilët i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Le të jetë Ademi alayhi salatu wasalam baba ynë një shembull për ne, pasi që e vreti se i ka bërë gjunahe Allahu subhanahu wa taala, është kthyr dhe ka kërkuar falje te Zoti xhaleshanuhu, Allahu ja fali mëkatin Ademit alayhi salatu wasalam, pasi që Allahu azza wajel ja ka fal mëkatin Ademit alayhi salatu wasalam, pasi që Allahu subhanahu wa taala ja ka falur mëkatin këtij njeriu i cili ka mbytur 100 veta, 100 persona, Zoti xhaleshanu ka mëshirë të madhe. Allahu e fal edhe mëkatin tënd, Allahu i fal edhe gjunahet tuaja, pa marr parasysh çfarë gjunahe i ke bër Allahut azzel, vetëm kthehu sinqerisht drejt Zotit xhaleshanuhu. Tërheku një herë përgjithmonë nga ato mëkate, tërheku një herë përgjithmonë nga shirku, tërheku një herë përgjithmonë nga moraliteti, nga zinaja, nga alkoholi, nga duhani, nga të gjitha veprat të cilat nuk e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Përjetoje në zemrën tënde se ti ke kaluar në një kohë të zymt, në një kohë të errët, në një kohë të vështirë, ktheju Allahu subhanahu wa taala se Zoti të fal ty. Zoti gëzohet nëse ti i kthehesh Allahu subhanahu wa taala. Kthehu në rrugën e shpëtimit, kthehu në rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Qatadia radhiyallahu taala anhu rahimahullah, një nga tabinet, ka thënë Allahu azza wajel në Kur'anin e tij e ka treguar sëmundjen dhe ka thënë se sëmundjet janë mëkatet, dhe gjithashtu e ka treguar edhe ilaçin që e kuron, që e shron këtë sëmundje, e ajo është pendimi, kthimi drejt Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Aliu radhiyallahu taala anhu aludon dhe apelon të gjitha ata njerëz që t'i kthehen Allahut subhanahu wa taala, dhe thot, unë çuditem me ata njerëz që frigojnë se Allahu azza wajel do t'i shkatërroj përderisa ata e kanë fjalën e shpëtimit, e kanë pyetur Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, e cila është fjala e shpëtimit o prisi muslimanëve? Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë pendimi, të kërkosh falje të Zoti xhaleshanhu. O njeri, ktheju Allahut i cili gëzohet me ty nëse ti i kthehesh Allahut. Ktheju Allahut i cili është i mëshirshëm, ktheju Allahut i cili është bujar, ktheju Allahut i cili është fisnik, ktheju se përfundimi është vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Mos e lodh vetveten tënde duke e kërkuar, duke e gjurmuar lumturinë në ndonjë vend tjetër. Dije se lumturia, suksesi, përparimi yt është vetëm në atë moment kur ti i kthehesh Allahu subhanahu wa taala, vetëm në atë moment kur ti e fillon një jetë të re, atëherë do të pres Allahu subhanahu wa taala, Zoti do t'i falë mëkatet tuaja, Zoti do të mëshirojë dhe Allahu do të garantojë qetësi, stabilitet, siguri në këtë botë, dhe Allahu ka përgatitur mirësi të mëdha në botën tjetër, ka përgatitur mirësi të mëdha në xhenetet e Allahu subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u iddet lil muttëkin, nëzitoni në knacin e Allahu subhanu wa ta'ala, nëzitoni drejt gjeneteve të Allahu subhanu wa ta'ala, gjërsia dhe gjatsia e tërë ërsa, gjërsia dhe gjatsia e tokës, thët që Allahu azze wa gjell e ka përgatitur për njëzit të dëvoqëm. E lusë Allahu subhanu wa ta'ala, të jemi prej atyre që sinqerisht i kthejemi Allahu subhanu wa ta'ala, lusë Zotin Gjeleshanuhu dhe uroj që gjithë ne t'i kthejemi sa më shpet Allahu subhanu wa ta'ala, që Allahu t'i falë me katët tona, që Zotin Gjeleshanuhu të na jep një jetë të mirë në këtë botë dhe Allahu të në shpërblej në botën tjetër. Wa akulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li kulli dhanbin wa khatijati fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.